Për shëndetje, si pas rendit të ditës dhe për shkak të kemi kurumë të nevojshëm, deklaroj të afër të mbledhjen e sotme. Këshilli largjësor, si pas rendit të ditës, në tre pikat e para, sa janë zhvillimi seansave dëgjimore në lidhje me procedimet disiplinore ndaj magistratit të konkretisht për procedimin disiplinor numër 3 të vitit 2022, procedimin disiplinor numër 1 të vitit 2023 dhe numër 2 të vitit 2023. 23. Si pas mbledhjes të mëparshme të zhvilluar këshilli largjësor datë 21 qershor të vitit 2023, u përcaktua data 19/7/2023 për zhvillimin e këtyre seancave dëgjimore, për të cilat është njoftuar dhe ka marrë njoftim edhe magjistrati zonë. Ndërkohë, për verifikimin e prezencës të palëve, në lidhje sipas autorizimit nr. 15 15 version 3 18/7/2023 për procedimin disiplinor nr. 3 2022, autorizimi i inspektorit lart drejtësisë, autorizohet prezent dhe zoti prezent. Ndërsa në lidhje me autorizimin dhënë nga inspektori lart drejtësisë për procedimin disiplinor nr. 1 të vitit 2023 dhe nr. 2 të vitit 2023, zoti referuar autorizimet të mëparshme të lëshuara numër 15/13 datë 5/5/2023 dhe numër 15/14 datë 5/5/2023. Zoti prezent. Prezent. Ndërkohë, në lidhje me prezencën e zotit si magjistrat, në datë 18/7 me emailin 18/7 të këtij viti jemi bërë me dije që na është paraqitur një vërtetim kempi nga Detyrimi Rajonale Sigurimi Shoqërore Shkodër, sipas të cilit ai është pa isu me një i profesor kushtet për të fituar të ardhmë për rritje të plot për një vit nga 19/6/2023 deri në 30/6/2024, akti i cili është vënë në dispozicion tre përfaqësuesve të inspektorit të lartë të drejtësisë. Konfirmoni marrjen dënisë për mbajtjes të dokumentit. Faleminderit. Për më të fjalën të javë relatorit zot Hadu.
Referuar vërtetimit për smundjet përgjithshme lëshuar nga Instituti Sigurime Shoqërore, Drejtorisë Rajonale Sigurime Shkodër, datë 13/7/2023, rezulton se Komisioni Mjekësor Caktimit Aftësisë për Punë i Drejtorisë Rajonale Sigurime Shkodër, me vendimin nr. 452, datë 13/7/2023, ka konkluduar se zoti plotëson kushtet për të fituar të ardhurat si invalid i plot nga data 19/6/2023 deri në 30/6/2024 pasi vuan nga smundje që rregullime psikoregresive. Ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm dhe nuk ka aftësi për punë, pra s'duhet bëj asnjë punë.
Faleminderit zot Jato. Para se të japim fjalën për fajsuesin e historisë adresis, në nga ata ka diçka për të thënë në lidhje me këtë proces, meqense edhe paralisht kohë më parë vendosur dhe zhvillimi i procesit tit administrativ, konkretisht nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i Këshillit Largjësor. Fjala për kryetarin zoti Kurushi.
Faleminderit.
Faleminderit zoti Rusi. Në këtë kuadër, për sa kohë bëhet fjalë edhe për një nisje të një verifikimi po themi administrativ nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës mbi bazën e një vendimarrje që mori Këshilli Largjësor, ne si komision në verifikimin e aftësisë mendore dhe fizike, referuar në 67, ligjit për statusin të magistratit, kemi hyrë në korespondencë për të marrë kartelën mjekësore pranë shërbimit shëndetësor mendor Shkodër. Dhe mbi bazën e kërkesës që kemi bërë, në ka ardhur përgjigja dhe në arsjell kartela shëndetësore e shërbimit të psikiatrisë për zotin sa. Kjo është pjesë e procedurës verifikimit, e kemi marrë si akt, edhe më tej, së bashku me aktet e tjera, ne do vlerësojmë situatën referuar edhe nenit 67 të ligjit për statusin. E çmoj si një detyrim për të informuar mbledhjen, si dhe përfaqësuesit e ILD-s mbi procesin e verifikimit të aftësisë gjendjes mendore dhe fizike të zotit. Faleminderit.
Faleminderit Zoti Kurushin. Diçka tjetër për ashtuar nga anëtarët ka? Këshilla gjithson. Gjithson nuk ka. Fjala është për përfaqësuesin e inspektorit të drejtësisë në lidhje me vijimin e këtij procedimi disiplinor.
Faleminderit. Tërë për rastin e shqytjen.
Fjala për ju Zotin.
Faleminderit. Për rastin e shqytjen, shikojmë se është e njëjta situatë faktike. Siç ka ndodhur edhe në seancën e parë kur ka nisur ky proces, magistrati subjekt procedimit disiplinor nuk është paraqitur për shkaqe shëndetësore. Ndërkohë që referua vërtetimit paraqitur nga sigurimi shoqërore drejtoria rajonale e Shkodrës vërteton që zoti plotëson kurset për të fituar të ardha për invaliditet të plot nga 19.6.2023 deri me 30.6.2024. Që thotë që deri me 30.6.2024 është i paaft për të shtruar funksionin. Në këto kushte, ne i qëndrojmë kërkesave paraqitur dhe më parë para këshillit, pasi pamundësia objektive për të paraqitur në proces nga zonë ka qenë e vazhdueshme, dhe për këtë shkak, ne kërkojmë sërish që të caktohet një përfaqësues ligjor, referuar në 36.3 shkronja C e kodit të procedurës administrative.
Faleminderit zotin. Nga përfaqësuesit e tjerë dhe ka diskutim.
Po, të siç dakord me kolegun në lidhje me ato që kërkoi.
Në
lidhje me po, më fal. Po jam plotësisht dakord me kolegun lidhje. Plotësisht dakord me ato që tha kolegu në lidhje me vijimin e mëtejshëm të këtij procedimi disiplinor, ku s'duhet zgjatem as më shumë as më pak, por duhet të caktohet një përfaqësues, pavarësisht pamundësisë objektive që të mbrojnë interesat dhe të vijojë procedimi disiplinor. Për magistratin. Faleminderit.
Faleminderit zoti Mao. Ka diçka nga anëtarët? Me pyetje. Deri nisëm nga parashtrimet e relatorit, zoti Hada, nga parashtrimet e kryetarit këshillit, zoti Kurushi. Nga kërkesat e përfaqësuesve të LD-s, ju ftojnë të tërhiqen, të largoheni pak, me qëllim që këshilli vazhdoj me diskutimet për ecurinë e mëtejshme të këtij procedimi disiplinor, për të tre procedime disiplinore. Këshilli lagjësor referuar aktit datës 13/7/2023 të drejtorisë rajonale të sigurisë shoqërore Shkodër, të paraqitur lidhur me magjistratin sipas së cilët me vendimin numër kaq 52 datë 13/7/2023 cakton se zoti Shi plotëson kushtet për fituar të ardha për invalidit të plot nga data 19/6/2023 deri në datë 30/6/2024, sepse vuan nga sëmundje psikiko regresive dhe ka nevojë për kujdesje dhe verifikimi i gjendjes së tij do të bëhen në maj të vitit 2024. Shi lagjësor mbështetën në 116 të ligjit 96/2016 për statusin e qytetarëve dhe prokurorëve. Dhe në 44 të kodit procedurës penale vendosi pezullime të tre procedime disiplinore për një periudhë një vjeçare. Dhe për procedimin disiplinor numër 3 të vitit 2022 dhe për procedimin disiplinor numër 1 të vitit 2023 dhe numër 2 të vitit 2023. Ju faleminderit. Disa vazhdojmë me pikën 4 të saj, që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendimi për përgjegjësinë etike dhe profesionale të gjyqtarës për periudhën 2017-2019, për cilën është përgatitur relacioni përkatës, relator zot Hato.
Procedura e vlerësimit gjyqtares. Faleminderit, procedura e vlerësimit gjyqtares ka filluar me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor 371 datë 13/9/2022 për periudhën e vlerësimit 2017-2019. Sipas programit vlerësimit për vitin 2021. Pas shortit jam përzgjedhur unë si relator, ndërsa në punësja përgjese për vlerësimin zonja Esmeralda Habili. Procedura është bërë e plot, po kalojnë në mënyrë të përmbledhur analizën e dhënave të marra nga burimet e vlerësimit dhe propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi. Për kriterin e parë, aftësi profesionale të gjyqtarit, nën kriteri aftësi për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për përshkrimin dhe analizën e fakteve, si të atyre me natyrë procedurale, në cilat jepet një panoramë qartë e thurisë çështjes dhe veprimet e kryera së bashku me analizën ligjore, në rastet kur elementët procedural lidhen me trajtimin e kërkesave të falve, ashtu edhe të fakteve thelpsore të çështjes, të cilat paraqiten në mënyrë koncize, plot analitike, duke integruar provat e administruar në gjykim dhe faktin e ekstraktuar si pasojë analizës dhe vlerësimit orësor të tyre. Gjithashtu, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e normave konkrete, procedurale dhe materiale që qenë zbatim zgjidhjen e çështjes, sitimin e analizës tyre në funksion zgjidhjes mosmarrveshjes, cilën përcaktimin e qartë natyrës mosmarrveshjes në qyrtim, e cila shërben si bazë për orientimin e arsyetimit dhe analizës ligjore lidhur me zgjidhjen e saj. Sa më sipër, vlerësojmë se aftësia gjyqtares lidhur me këtë tregues është shumë e lartë, duke e pikëzuar me 25 pikë. Aftësia për të interpretuar ligjin dhe ligjin në zgjidhjen e çështjes. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit material e procedural në funksion të vlerësimit çështjes me karakter civil apo penal, evidentohet një kujdes i gjyqtares për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese dhe gjykatës evropiane drejtave të njeriut, si dhe për të referuar dhe zbatuar parimet e drejtës në aspektin procedural, ashtu dhe në atë thelpsor. Sa më sipër, vlerësojmë se aftësia e gjyqtares lidhur me këtë tregues është shumë e lartë, duke u pikëzuar me 25 pikë. Arsyetimi ligjor, qartësia, konciziteti, kuptueshmëria e vendimit. Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja e kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimit në drejtim të qartësisë, kuptueshmërisë për lexuesin, për përdoruesin dhe lexuesin. E njëjta rëndësi evidentohet edhe në drejtim koncizitetit pjesës përshkruese në çdo ndarje të saj, duke i dhënë peshën e nevojshme në arsyetim çdo pjesë të vendimit sipas përmbajtjes. Sa më sipër, vlerësojmë se shkalla e gjyqtares lidhur me këtë tregues është shumë e lartë, duke e pikëzuar me 15 pikë. Struktura e qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit. Referuar burimet e vlerësimit, evidentohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të organizuar të vendimit, të ndarë në tituj dhe gjithmonë mendimi është ndarë në paragraf të numërtuar. Gjyqtarja ndjek përgjithsisht një strukturë sipas këtij rendi, trajtimi i aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit apo të vlerësuara kryesisht nga gjykata, parashtrimi rrethanave të faktit, pretendimet e palëve ndërgjyqëse, të cilat janë pjesë e rrethanave të faktit, ligjin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve në fund të pjesës arsyetuese ose çdo pjesë të veçantë të ti, përfundimet e arritura nga gjykata. Konstatohet gjithashtu se për çdo ndarje apo njësi e vendimit jenë vendosur titujt përkatës dhe fjali tematike për orientimin e duhur të palëve dhe gjykatave superiore mbi përmbajtjen e vendimit, si dhe në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë të tij, duke mundësuar përgjithsisht leximin të organizuar dhe strukturuar në rrjell logjike. Sa më sipër, vlerësojmë se aftësia e gjyqtares në këtë tregues është shumë e lartë, duke u pikëzuar me 10 pikë, cilësia analizës dhe argumentit logjik. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, duke i vlerësuar në tërsinë e tyre në raport me natyrën e çështjeve komplekse ose jo, rezulton se gjyqtarja ka aftësi të larta në lidhje me këtë tregues. Konstatohet se vendimet gjyqësore burim vlerësimin varësi i kompleksitetit çështjes dhe pretendimeve të palëve në pjesën analitike të tyre përmbajnë argumenta të lidhura me njëri tjetrin, duke i ndalur tek evidentimi i lidhjes shkak-pasoj në raport me konkluzionet për zgjidhjen e çështjes. Gjyqtarja e kushton rëndësi analizimit pretendimeve të palëve në raport me rrethanat konkrete të çështjes, duke i dhënë përgjigje të argumentuara si për çështjet e procedurës, ashtu edhe për themelin e çështjes. Arsyetimi i vendimit është i qartë, i plotë dhe merr në analizë e përgjigje të gjithë pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo çështjeve të shtruara për diskutim në aspektin procedural dhe atë material, me qëllim dhënien e një përgjigje të argumentuar lidhur me mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Sa më sipër, vlerësojmë se aftësia e gjyqtares për këtë tregues është shumë e lartë, duke e pikëzuar me 25 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin e parë për aftësitë profesionale të gjyqtares është 100 pikë dhe niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Kriteri i dytë, aftësitë organizative gjyqtarit, aftësitë gjyqtares për të përballuar ngarkesën punë, respektimi i afateve ligjore. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka treguar kujdes posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore, nëse në për llogaritjen e çështjeve shqyrtuara jashtë afatit përjashtohen çështjet ku afati ligjor është e kaluar me një kohë relativisht shkurtër deri në 2 ditë, atëherë numri i çështjeve të përfunduara jashtë afatit do të rezultonte 7 çështje dhe përpasoi raporti i çështjeve për cilat vendimi është marrë tek kalim të afatit ligjor me numrin total të çështjeve të gjykuara për të cilat ligji parashikon afat gjykimi 102 çështje, rezulton të jetë 6.8% çështjeve të përfunduara te afati ligjor për qindje që sipas metodologjisë vlerësohet me 15 pikë pasi është brenda marzhit 0-10% dhe pra duhet aftësia vlerësohet pra se shkalla e aftësisë gjyqtares për këtë tregues është shumë e lartë dhe duhet pikëzohet me 15 pikë. Plotësimi i standardeve minimale kohore. Rezulton se gjyqtarja ka përfunduar në periudhën për pikëzimin e këtij treguesi duke referuar analizës së dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit lidhur me raportin e çështjeve të gjykuara te standardit numrit total të çështjeve që rezulton 7% gjyqtarja duhet pikëzohet me 5 pikë. Sa më sipër vlerësojmë se në lidhje me këtë tregues gjyqtarja duhet pikëzohet me 5 pikë pasi shkurtimi 7% i çështjeve jashtë standardit minimal kohor përfshihet në nivelin maksimal vlerësimit nga 0 deri në 10%. Koha mesatare që i dedikohet çdo çështje. Për të bërë pikëzimin e këtij treguesi, të dhënat statistikore analizohen sipas situatës për të shmangur përfundimet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit, referuar metodologjisë, duke qenë se shumica e kategorisë çështjeve nga 9 nga 10 kategori, koha mesatare që i dedikohet çdo çështje është më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për gjithë kategoritë e çështjeve, përveç kategorisë familjare pa palë kundërshtare, ku standardi minimal kohor është e kaluar me vetëm 11.5 ditë, çka vlerësohet e kalimi pa përfillshëm, gjyqtarja duhet pikëzohet në nivelin maksimal për këtë tregues. Sa më sipër, vlerësojmë se koha mesatare që dedikohet çdo çështje duhet konsiderohet më e shkurtër me standardin minimal kohor për të gjithë kategoritë të çështjeve, duke u pikëzuar me 5 pikë. Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore. Referuar burimit vlerësimit, rendimenti i gjyqtares për periudhën e vlerësimit rezulton në masën 116.7% dhe për këtë arsye gjyqtarja duhet vlerësohet dhe pikëzohet në nivelin maksimal për këtë tregues pasi rezulton me një rendiment mbi 99%. Pra, aftësia e gjyqtares për këtë tregues duhet pikëzohet pra me 10 pikë pasi rezulton me një rendiment mbi 99%. Koha mesatare e arsyetimit vendimit përfundimtar. Referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar klasifikohet si më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për gjitha kategoritë të çështjeve dhe gjyqtarja duhet pikëzohet me pikët maksimale për këtë tregues. Vlerësojmë në lidhje me këtë tregues, gjyqtarja duhet pikëzohet me 15 pikë pasi kjo kohë është më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për gjitha kategoritë të çështjeve. Aftësi për të kryer procedurat gjyqësore. Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për të shmangur seancat jo produktive. Duke referuar të dhënave që rezultojnë nga verifikimi i çështjeve në palë kundërshtare për zgjedhura me short, rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore është 2.9 seanca dhe në çdo rast gjyqtarja ka marrë masat e nevojshme për shmangjen e seancave jo produktive për planifikimin dhe zhvillimin kohë dhe me efektivitet seancave, shkalla e aftësisë duhet vlerësohet shumë e lartë, duke u pikëzuar me 15 pikë. kryerja e veprimeve nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Referuar dhënave pasqyruar në raportin analitik dhe burimeve të vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre si dhe duke marrë gjithë masat për zhvillimin e gjykimit në kohë duke respektuar të drejtat e palëve ndërgjyqëse. Sa më sipër vlerësojmë se shkalla aftësisë gjyqtarjes për këtë tregues është shumë e lartë dhe propozojmë pikëzimin me 20 pikë. Aftësia e gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore, rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes, rezulton se renditja akteve në dosje, e cila është përgjithsisht e njëjtë dhe ndjek rendin logjik sipas kategorive dhe kronologjike brenda së njëjtës kategori aktesh, është bërë në mënyrë të tillë që ta bëjë dosjen gjyqësore lehtësisht të aksesueshme. Dosjet paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë të numërtuara dhe mund të shfrytëzohen lehtësisht. Sa më sipër vlerësojmë se shkalla e aftësisë gjyqtares për këtë tregues është shumë e lartë, duke u pikëzuar me 5 pikë. Saktësia dhe plotësimi i dokumentacionit të dosjes. Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka shkallë mbi mesatare për këtë tregues, pasi ndosjet e verifikuara nuk rezulton prania e akteve apo dokumentave që nuk i përkasin çështjeve konkrete apo mungesë të akteve që lidhen me çështje konkrete, përveç mungesës së letrës së të drejtave, e cila nuk rezulton të jetë administruar bashkëlidhur kopjes njoftimit për seancën e parë gjyqësore për të pandehurin dhe dëmtuarin nga veprat penale në dosjen penale të përzgjedhur me short për këtë vlerësim. Sa më sipër vlerësojmë se aftësia e gjyqtares për këtë tregues duhet vlerësohet mbi mesatare, duke u pikëzuar me 8 pikë nga 10 të mundshme. Nga ana e gjyqtares për këtë tregues është bërë kundërshtim, duke pretenduar se letra e të drejtave bëhet vetëm në një kopje dhe s'mund të jetë në dosje, i qëndroi propozimit që sapo thash me argumentimin se pavarësisht se letra e të drejtave në procesin penal është një kopje, në aktin e njoftimit për seancën gjyqësore duhet shënuar edhe që bashkëlidhur dërgohet dhe letra e të drejta. Në këtë kushte i qëndroi pra këtij propozimi për vlerësimin. Në përfundim, për kriterin e dytë, pra për propozimi për nivelin e vlerësimit, për aftësitë organizative gjyqtares është 98 pikë dhe niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Kalojmë të kriteri tretë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, etika në punë, angazhimi dhe përgjegjësia në funksion. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të saj. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion. Sa më sipër, vlerësojmë se duhet vlerësuar shumë lart, duke u pikëzuar me 35 pikë. Integriteti i gjyqtarës, shmangja e shfaqjeve të pahishme, nderi dhe digniteti. Referuar parimit, prezumimit dhe përcaktimit të metodologjisë pikëzimit lidhur me këtë tregues, në mungesë dhënave që mund tregojnë për cënimin e integritetit gjyqtarit, vlerësojmë se gjyqtarja duhet pikëzohet me pikë maksimale për këtë tregues, pasi prezumohet se ka shmangur plotësisht shfaqjet e sjelljeve të pahishme apo sjelljet që cënojnë nderin dhe dinjitetin e gjyqtarit, pra vlerësojmë që për këtë tregues vlerësimi është shumë i lartë dhe duhet pikëzohet me 40 pikë. Pa anësia e gjyqtarit, përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese, referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë drejtpërdrejt apo të tërthort në komunikim me subjektet e procedimit ose në përmbajtjen e vendimit të hartuar prej saj. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese dhe propozohet për të pikëzuar me 10 pikë. Numri i tetë i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtares, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarëve është i pakonsiderueshëm, nuk ka duke qenë se gjatë kësaj periudhe vlerësimi nuk është paraqitur asnjë kërkesë për përjashtimin e saj. Sa sipër, vlerësojmë se ky numër është i pakonsiderueshëm duke e pikëzuar me 15 pikë. Propozimi për kriterin e tretë, pra etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, është 100 pikë dhe niveli i vlerësimit shkëlqyer. Kalojmë tek kriteri 4, aftësi personale dhe angazhimi profesional, aftësitë e komunikimit, komunikimi i qartë dhe transparent. Nga analiza e integruar e burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja në çdo komunikim, në çdo rast komunikon në mënyrë të qartë, transparente me palët, pjesëmarrësit në proces, duke treguar kujdes të jetë e qartë dhe drejt për drejt dhe e kuptueshme. Sa më sipër, vlerësojmë se shkalla e aftësisë gjyqtare lidhur me këtë tregues është shumë e lartë, duke e pikëzuar me 25 pikë. Respektimi konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave. Nga analiza e integruar e burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja në çdo rast ka respektuar konfidencialitetin dhe të dhënat personale të palëve, duke treguar aftësi të larta në drejtim të këtij treguesi. Sa më sipër, vlerësojmë se shkalla e aftësisë gjyqtare lidhur me këtë tregues është e lartë, duke u pikëzuar me 15 pikë. Aftësitë për të bashkëpunuar, shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe të përvojës profesionale me të, nga të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, si dhe shkëmbimi i njohurive dhe përvojës profesionale me të, është shumë i lartë. Sa më sipër, vlerësojmë se shkalla e aftësisë gjyqtare lidhur me këtë tregues është shumë e lartë dhe propozojmë pikëzimin me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit në administratën gjyqësore, nga të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit në administratën gjyqësore është shumë e lartë, prandaj vlerësojmë se për këtë tregues shkalla e shkalla e aftësisë gjyqtare është shumë e lartë dhe propozojmë pikëzimin me 10 pikë. Gatishmëria e gjyqtares për t'u angazhuar në veprimtari të tjera, pjesëmarrja e gjyqtares në programet e formimit të vazhdues në shkollën e magjistraturës dhe në trajtime të tjera profesionale. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka marrë pjesë aktive trajnuese kryesisht për tema që përkasin të drejtës civile dhe penale, gjithsej 17 aktivitete zhvilluar për 32 ditë, kohëzgjatje e cila është brenda kufive 15 deri 120 ditë në gjithë periudhën 3 vjeçare. Sa më sipër, vlerësojmë se pjesëmarrja e gjyqtares në aktivitete trajnuese të shkollës magjistraturës është brenda marxhit 15-120 ditë, duke u pikëzuar me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtares për t'u thequr kandidatët për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe trajnimin e gjyqtarëve. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton që gjyqtarja nuk është angazhuar në aktivitete trajnuese si lehtësuese apo eksperte pranë shkollës magjistraturës, sa më sipër vlerësojmë se lidhur me këtë tregues nuk rezulton angazhimin gjyqtares, por pasoi duhet pikëzohet me 3 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtares në veprimtari ndër institucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë, veprimtarit dhe marrëdhëniet me publikun në gjykata. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton që gjyqtarja të jetë angazhuar në veprimtari ndër institucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë apo aktiviteteve të tjera, sa më sipër vlerësojmë se për këtë tregues gjyqtarja duhet pikëzohet me 3 pikë. Publikimet ligjore akademike. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka realizuar publikime ligjore akademike në periudhën e vlerësimit, por pasoi duhet të pikëzohet me 5 pikë. Propozimi për nivelin e kriterit të 4, aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional, pikët 96, niveli i vlerësimit shkëlqyesh. Propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe nivelin e përgjithshëm të vlerësimit. Për kriterin e parë, aftësitë profesionale të gjyqtarës pikët 100, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Aftësitë organizative për kriterin e dytë, për aftësitë organizative të gjyqtarës pikët 98, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Për kriterin e tretë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Për kriterin e 4, aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional pikët 96 dhe niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. dhe propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit, vlerësimi përgjithshëm 394 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kuadër. Ka diskutime për sa u parashtrua nga relatori? Me qëse nuk ka diskutime, atëre vazhdojmë me votime për i vendimit. Atëre me qenë se nuk ka diskutime, kalojmë të votimi për vendimi për katës.
Bra.
Duke vlerësuar punën e relatorit, bra.
Ridvani, dakord?
Dakord. Dakord.
Nuk ka pra.
Brikena pra.
Ridvani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për vlerësim etik dhe profesional të gjyqtarëve si për unë 2017-2019, Këshilla Gjyqësore bazuar në bazën ligjore për kase vendosi miratimin e raportit vlerësim etik dhe profesional të gjyqtarëve si për unë 2017-2019 duke vlerësuar ato si më poshtë. Aftësi profesionale e shkëlqyeshme, aftësi organizative e shkëlqyeshme, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale e shkëlqyeshme, aftësi personale dhe angazhimi profesional e shkëlqyeshme, niveli i përgjithshëm vlerësimi i shkëlqyeshëm. Pika 2, raporti i vlerësimit miratuar sipas pikës 1 i bashkëngjitur këtij vendimi dhe shpjegimi përveç së tij. Pika 3, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të rësuetuar. Ky vendim fuqi më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen e zyrtarit të drejtë Këshillës Gjyqësore në kuthimin e 95.9 të ligjit 96/2016 për stacionin gjyqtar dhe prokurorin e Republikës së Kipris të ndryshuar. Vazhdojmë me pikën 6 rinë ditës. Pikën 5 të rinditi që ka të bëjnë me shqytimi për vendim për vlerësim etik dhe profesional të gjyqtarës për vitin 2022, për cilë është përgatitur relacioni për katës, fjallën e relatorës Zoti Kupiraj.
Faleminderit zotit në sekretar. Gjyqtarja është vlerësuar në procedurë të përshpejtuar për vitin kalendarik 2022, pasi ajo është kualifikuar në listën e gjyqtarëve që mund të kenë dy vlerësime për efekt të procedurave të lëvizjes paralele. Projekt raporti vlerësimit dhe raporti analitik janë njoftuar gjyqtarës në adresën e saj elektronike. Gjyqtarja ka marrë dieni, është shprehur se nuk ka kundërshtime lidhur me propozimet e relatorit, nuk ka prova të reja për të paraqitur dhe nuk ka kërkuar që të marrë pjesë në seancën dëgjimore. Në vijim po paraqes në mënyrë sintetike rezultatet dhe propozimet e mia për secilin nga treguesit e katër kriterëve të vlerësimit. Lidhur me aftësitë profesionale të gjyqtarës për sa i përket aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, shkalla aftësisë së gjyqtarit propozohet shumë e lartë, pikëzimi 25 pikë, pasi rezulton se ajo ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe saktë të fakteve të çështjes dhe ndërthyrjen e tyre me provat e administruara, aftësi shumë të lartë identifikimin e normës konkrete procedurale dhe materiale, citimin dhe analizën e tyre në funksion të zgjidhjes mosmarrveshjes, si dhe në përcaktimin e qartë të natyrës mosmarrveshjes, cila shërben më pas si orientim për arsyetimin dhe analizën ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjes. Për sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, propozohet shkallë shumë e lartë aftësie 25 pikë, pasi në të gjitha vendimet interpretimi nëpërmjet zbërtimit të kuptimit dhe qëllimit të elementeve dispozitave ligjore para zbartimit të tyre mbi fakteve të çështjes pasurohet me praktikën unifikuese njësuese të gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese, zënë pesh të konsiderueshme në arsyetimin e vendimeve i mbështetur gjithmonë në parimet e përgjithme të drejtës. Në ato raste kur disponimet e gjykatës lidhen me fazat e kërkesave të hetimeve paraprake ose dërgimit të çështjeve për gjyq, interpretimi i abstrakt dispozitave është më i kufizuar, por është në masën e durë të diktuar nga lënda objekt shqyrtimi. Për sa i përket qartësisë, konsistencës dhe kuptueshmërisë së vendimit, propozohet shkallë shumë e lartë e aftësisë, pikëzimi 15 pikë, pasi rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në drejtim të këtij treguesi. Për sa i përket strukturës së qëndrueshme dhe të mirë të organizuar të vendimit, është propozuar shkalla aftësie mbi mesatare 8 pikë, për arsye se pse nga burimet rezulton se ajo ka një strukturë të mirë organizuar në aspektin vizual me përjashtim, të dy vendimeve gjyqësore ku nuk pasqyrohen në pjesën e parë të dhënat ndaj viktimës si subjekt procedimi penal, ndërkohë që në drejtim të përmbajtjes, struktura e vendimit është ndërtuar mbi bazën e curisë logjike, por në një rast nuk evidentohet, por në asnjë rast nuk evidentohet masa shpenzimeve gjyqësore, çka e bën të paqartë masën e detyrimit përpallen që ato i ngarkohen. Për këtë arsye, në strukturimin e vendimit në pjesë për pjesën e parë dhe pjesën e fundit dispozitivin e vendimit, është propozuar shkalla aftësie mbi mesatare pikëzimi me 8 pikë. Për sa i përket rregullës të fundit të kriterit të parë, propozohet shkallë shumë e lartë aftësie pikëzimi 25 pikë, pasi cilësia analizës dhe argumentimit logjik ndjek rregullin fakt, normë, interpretim dhe konkluzion, krijon një pamje të qartë të zhvillimit të mendimit juridik të gjyqtarës në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik të arsyetimit, ka vijueshmëri mendimi logjik, spikat interpretimi individual i ligjit, si dhe është analizë e qartë e plotë dhe gjithë përfshirëse e pretendimeve të palëve. Përfundimisht për kriterin e parë, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikën 98. Për sa i përket kriterit të dytë, aftësia organizative, respektimi i afateve ligjore ka rezultuar vetëm 6% të çështjeve jashtë afatit ligjor, ka patur në fakt nga 68 çështje që parashikon afati ligjor shqyrtimi vetëm 4 të shqyrtuar jashtë afatit ligjor. Për këtë arsye, referuar metodologjisë, pikëzimi është me 15 pikë pa qenë nevojshme të nënshtrohet analizës logjike të dhënave statistikore. Për sa i përket plotësimit standardeve minimale kohore, ka rezultuar vetëm 10.4% e çështjeve në tekalim të këtij standardi, ka gjykuar në total 212 çështje për cilat zbatohen standardet minimale, nga cilat 29 çështje janë jashtë këtij afati. Dhe për këtë arsye, referuar metodologjisë është pikëzuar me 5 pikë. Për sa i përket kohës mesatare që dedikohet çdo çështje, ka rezultuar në fakt më e shkurtër se standardi për 10 nga kategoritë, për konsideruar koha mesatare më gjatë se standardi. Kategoria është për çështjet familjare pa palëkundështare, ku rezulton të jenë gjykuar jashtë standardit 3 çështje me objekt, dy nga të cilat kanë patur për objekt miratim familje kujdestare, gjykim për të cilin edhe pse nuk ka fatet ligjore shqyrtimi, natyra çështjes kërkon kujdes të shtuar nga ana gjyqtares për ta gjykuar në një kohë sa më të shpejtë. Këto dy çështje janë gjykuar respektivisht për 183 dhe 181 ditë dhe vetëm për njërin prej tyre rezulton të ketë ndikuar periudha e lejes vjetore, e cila edhe nëse do të zbritej përsëri çështja rezulton e shqyrtuar jashtë standardit. Nga ana tjetër, ngarkesa e punës në gjyqtares në analizë logjike tashmë të dhënave statistikore, në total 315 çështje në gjykim për 2022-shin, 43 çështje të mbartura nga 2021-shin, 272 çështje që ka marrë rishtazi për gjykim në 2022-shin, nga të cilat 112 janë papërkundështare, nuk justifikon zbatimin një shkallë më të lartë pikëzimi se ajo që rezulton nga analiza matematikore. Për këtë arsye kanë propozuar që për të tregues gjyqtaria të pikëzohet me 4 pikë. Rendimenti ka rezultuar plus 99%, është rendimenti 103%, pikëzimi me 10 pikë, koha mesatare arsyetimit të vendimit përfundimtar është më e shkurtër se afati ose barabartë për të gjitha kategoritë të çështjeve, pikëzimi 15 pikë. Për sa i përket numrit mesatar të seancave gjyqësore dhe shmangje natyre jo produktive, ka rezultuar që numri mesatar të seancave të jetë vetëm 1, dhe rrjedhimi është pikëzohet me 15 pikë. Nuk ka asnjë seancë nga dosjet e shqyrtuara jo efektive të zhvilluar. Për sa i përket kryes veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, ka rezultuar nga të dhënat e burimeve vlerësimit se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë aftësie për të tregues, evidentuar në korrekcinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur në përgjithësi me korrektësi hapat procedurale të gjykimit penal dhe civil në të gjitha seancat gjyqësore të vëzhguara, pikëzimi me 20 pikë. Për sa i përket rregullshmërisë së dokumentacionit dhe saktësisë së dokumentacionit, propozohet pikëzim maksimal për të dy treguesit, pasi renditja e akteve është e bën të lehtë shfrytëzimin e dosjes dhe njëkohësisht janë të përfshira të gjitha aktet procedurale dhe nuk evidentohet prania e akteve që nuk i përkasin çështjeve në shqyrtim. Përfundimisht, për kriterin e aftësive organizative propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 99. Për sa i përket etikës dhe angazhimit e vlerave profesionale, angazhimit dhe përgjeshmëria në funksion, burimi kryesor i vlerësimit kanë qenë ankesat e trajtuara nga ILD, ku asnjëra prej tyre nuk evidentohet për të marrë parasysh për efekt të vlerësimit etik dhe profesional, janë ankesa që lidhen kryesisht me mënyrën e vlerësimit të çështjes nga ana e gjyqtares dhe janë çështje që shqyrtohen nga gjykatat më të larta. Të gjitha ankesat janë arkivuar pas shërtimit fillestar të tyre nga ana e ILD-s, nuk ka të dhëna për masa disiplinore, nuk ka të dhëna për sjellje në kundërshtim me rregullat etikës gjyqësore. Debati gjyqësor në procesë verbale të dëgjuara është drejtuar duke përdorur fjalë dhe shprehje brenda etikës dhe dinjitetit të palëve. Për këtë arsye është propozuar shkallë shumë e lartë aftësie 35 pikë. Për sa i përket shpangjes së shfaqjes së pahishme deri dhe dinjitetit nga burimet e vlerësimit përfshirë dhe raportin e DKPI-s që nuk ka konstatuar konflikt interesi, nuk evidentohen të dhëna që mund të çonin në ndryshim të parimit të prezumimit të gjyqtarit me të prezumimit, sipas të cilit gjyqtari për shkak të statusit të tij gëzon integritet dhe nuk ka shmang shfaqjen e sjelljeve të pajishme të nderit dhe të dinjitetit, për këtë arsye është pikëzuar me 40 pikë. Nuk ka të dhëna për përdorimin e gjuhës diskriminuese në përpilimin e akteve dhe dokumentave të veshkuara, është propozuar pikëzim me 10 pikë. Janë paraqitur 8 kërkesa për përjashtim, të cilat të gjitha janë rrëzuar. Në këtë kuadër, numri i kërkesave të falëve të pranuar për përjashtimin e gjyqtarit është i pakonsiderueshëm. Përfundimisht, për kriterin e tretë, etika dhe angazhimin e vlerë profesionale, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket treguesve të kriterit të katërt, që kanë të bëjnë me aftësitë personale të gjyqtarit, atë komunikimin qartë dhe transparent, respektimin e konfidencialitetit, shkallën e bashkëpunimit me kolegët dhe me administratën gjyqësore, është propozuar në shkallë shumë të larta, të si 10 pikë. Nga të dhënat e burimit nuk ka të dhëna të tjera që mund të afektojnë aftësinë e gjyqtarës në lidhje me këtë tregues. Për sa i përket pjesëmarrjes në programet e formimit vazhdues, ka marrë pjesë në 12 aktivitete brenda një viti, shtrirë në 15 ditë trajnimi brenda kufive maksimal 5 deri 40 pikëzimi me 20 pikë. Për sa i përket disponueshmërisë së gjyqtarit për të dhëgjur kandidatët për gjyqtar dhe pjesëmarrjes në ndërmjetari interinstitucionale, nuk ka të dhëna për kontribut efektiv të gjyqtarit. Për këtë arsye, për këtë tregues është pikëzuar me 3 pikë, ndërkohë që nuk rezultojnë të dhëna për publikime akademike, pikëzimi me 0 pikë. Përfundimisht, për kriterin e katërt propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 91. Përfundimisht, për katër kriteret e vlerësimit, propozimi është aftësitë profesionale 98 shkëlqyeshëm, aftësitë organizative 99 shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi dhe vlera profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhim profesional 91 shkëlqyeshëm. Në tërësi, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 388. Në përfundim të projekt raportit të vlerësimit janë dhënë dhe propozime dhe rekomandime që kanë të bëjnë kryesisht me nxitjen e kontributeve të gjyqtarës për zhvillimin e aftësive të saj personale dhe angazhimit profesional. Faleminderit.
Faleminderit zyrë. Pira, ka diskutime nga antarët? Me që se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimit.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord. Dakord.
Luka, pro.
Brikena, pra.
Do t'jani dhe akord.
Qili dhe akord, vendim për vlesim e tigre profesionat për vitin 2023. Qili dhe justor bazuar në bazën gjithore të thatë dhe vendosi i ka një miratim e raport vlesim e tigre profesionat gjithare për vitin 2023 të ke vlesuar të si në posht, aftësi profesionale shkëqysh, aftësi organizative shkëqysh, etika dhe angazhimit e vlerë profesionale shkëqysh, aftësi personale dhe angazhimit profesionale shkëqysh, nivelli përgjithshëm vlesimi shkëqysh. Pika 2, raporti i vlerësimit miratuar sipas pikës 1 bashkëngjitur këtij vendimi dhe është pjesë për pjesë e tij. Pika 2, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve organizme njoftimi të vendimit të arsyetuar. Ky vendim me qime 1 dhe ekstrakt i tij publikohen faqe zyrtare të Këshillit Gjyqësor në kuptim me 95.9 deri 96.6 për sasinë e gjyqtarëve prokurorëve të përgjithshmërisë të dëshuar. Vazhdojmë me pikën 6 të rinë ditë që ka të bëjë me shërtimin për vendimi për miratimin e rregullave për zgjidhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Për cilë është përgatitur relacionin në Komisioni Shvindinit Karjes, për më të e fjallë në relatorin, Zotit Korushi.
Zotit Zbënë Shkretar, atër në lidhje me pjesën e pikës 5 të mbledhjes për që referojmë i rendit ditës sot, si relatorit që është, pikës 6, si relatorit që është jesë, më duhet të parashtërur para këshillit se relacionin, ne nuk kemi ndryshime në lidhje me relacionin që kemi bërë në prezantim në mbledhjen e fundit për miratimin e rregullave procedurën e mbledhjes përgjithshme për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Më duhet ju vënë dieni se në mbledhjen e fundit zonja Ukperaj kërkoi kohë për të njohur me materialin e çështjes dhe ajo mbledhje është ndërprerë pikërisht në këtë fazë, po themi, me kërkesën e zonjës Ukperaj. Unë vetë nuk kam gjë tjetër për shtuar nga relacioni që kemi bërë që kanë prezantuar në mbledhjen e fundit. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë për më tej fjalën zonjë Operaj.
Po. Faleminderit zoti sekretar. Unë pasi kam parë draftin e përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, draftin e rregullave që na është përcjell nga gjykata e lartë, midis të cilave na vënë dispozicionet dhe komentet e zotit Vokshi, si antar gjykatës lartë në zyrën rregullore. Kam përgatitur disa ndryshime që në fakt thelbësore është vetëm një, lidhur me kriteret e verifikimit, lidhur me mënyrën e verifikimit të kriterëve të kandidatëve, ndërsa pjesa tjetër është më tepër sistemimi i teknikës legjislative. Në draftin e përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karierës, në fakt, na paraqitet herë si rregullore dhe herë si vendim, po duke marrë parasysh që rregulloria ka karakterin e akteve të brendshme institucionale, mendoj që projektati duhet të dalë në formën e një projekt vendimi, titulli të cilit të jetë pikërisht ai parashikim ligjor për cilin ne kemi rezervë ligjore të miratojmë projekt vendimin, pra rregulla për procedurat e mbledhjes së përgjithshme, votimin dhe mënyrën e numërimit të rezultateve të votimit për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. Ky është tekstualisht parashikimi i ligjit dhe mendoj që duhet dalë në formën e një projekt vendimi dhe jo rregullore. Nëse do të pranohet ky version, pra që do kemi një projekt vendim dhe rregullore, pastaj në shumicën e dispozitave ndryshimi është thjesht, është hequr objekti rregullore, është objekti këtij vendimi, pra është hequr fjala rregullore. Tek neni 1 është hequr vetëm fjala rregullore, e kam shlyer objekti. Tek neni 2 unë vlerësoj që baza ligjore nuk është e nevojshme për të qëndruar në një akt në ligjor, për arsye sepse është preambula që përcakton bazën ligjore me bazën e cilit ndet akti, dhe neni 2 kam propozuar që të zvendësohet me përkufizime. Pse është e nevojshme që të bëhet një përkufizim i termit mbledhja e përgjithshme? Sepse mbledhja e përgjithshme gjyqtarëve të gjykatës së lartë, në fakt në përbërje të saj varion për shkak të lëndës që merr në shqyrtim. Sepse në rastin kur zgjidhet zvendës kryetari, mbledhja e përgjithshme e gjykatës së lartë përbëhet edhe nga ndihmës magjistratit. Në rastin kur zgjidhet kryetari, mbledhja e përgjithshme e gjykatës së lartë përbëhet vetëm nga trupa gjyqësore. Prandaj, për të mos rënë dhe në përsëritje në dispozitat të mëtejshme, të themi mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të gjykatës së lartë, kam menduar që duhet të ketë një përkufizim se kush është mbledhja e përgjithshme për efekt të këtij vendimi. Është mbledhja e të gjithë anëtarëve të emëruar gjyqtarë në gjykatën e lartë sipas dispozitave të ligjit për statusin. Për sa i përket neni 3, është hequr vetëm fjala mbledhja e përgjithshme gjyqtarëve të gjykatës së lartë, sepse në kushtet kur ne konkludojmë për një përkufizim të termit, tani do të kemi termin të unifikuar në të gjithë draft aktin. Për sa i përket nenit 4, kam vlerësuar që të shtohet pika 2, sepse mund të ndodhë që objektivisht kryetari apo zbrëtës kryetari nuk janë të mundur për të drejtuar dhe thirrur mbledhjen. E kemi bërë dhe në aktet të tjera, në këtë rast mbledhja thirret dhe drejtohet nga gjyqtari me përvojë më të gjatë profesionale si magjistrat në profilin gjyqtar. Për sa i përket nenit 5, neni 5 janë shtuar dy pika, pika 2 dhe pika 3. Pika 2 dhe pika 3 kanë të bëjnë me parashikimin shprehimisht të paraqitjes veç kërkesës me shkrim dhe të dokumentacionit provues nga kandidatët që shfaqin interes për të zgjedhur si kryetar të gjykatës së lartë. Është i rëndësishëm paraqitja e dokumentacionit provues, sepse siç do ta shikoni edhe në vijim pastaj të propozimeve të mia, të gjitha këto materiale duhet ju vijnë në dispozicion anëtarëve të gjykatës së lartë para votimit, qoftë edhe platforma personale e secilit kandidat. Pika 3 ka të bëjë më tepër me dokumentimin e dokumentacionit, kur kam parashikuar që aktet, pra gjithë kërkesa me shkrim të dokumentacionit provues të përmbushjes së kriterieve ligjore të kandidimit nga secili nga kandidatët, protokollohen në regjistrin e posaçëm që mbahen për këtë qëllim, i cili në fund të procesit arkivohet së bashku gjithë me aktet e kësaj procedure, pra është më tepër për qëllim dokumentimi, për të qenë më të qartë. Për sa i përket nenit 6, caktimi ditës së zhvillimit të mbledhjes plenare, në fakt është më tepër saktësim, duhet të caktoj datën, ditën dhe orën e zhvillimit, është ditë saktësim gjuhësor. Është hequr pika 2, sepse nuk ka lidhje me nenin, kandidatët paraqesin para mbledhjes plenare platformën e tyre, e thamë më përpara që paraqesin bashkë me dokumentat platformën dhe njëkohësisht e kam parashikuar më pas në momentin kur parashikohet mënyra e zhvillimit të mbledhjes plenare ku secili nga kandidatët e paraqet edhe në mënyrë verbale platformën e tij personale, pra është hequr pika 2. Për sa i përket neni 7, është thirrja mbledhjes së përgjithshme. Në fakt është hequr fjala gjykatës së lartë, duke mbajtur në vëmendje që tashmë kemi termin unifikuar mbledhje përgjithshme dhe është shtuar pjesa që kryetari i gjykatës së lartë njofton thirrjen e mbledhjes së përgjithshme dhe shpërndan listën e kandidatëve që kanë shprehur interesin për kryetar dhe dokumentacionin e depozituar prej tyre. Pra çdo kandidat, përveç shfaqjes interesit, duhet depozitoj dhe dokumentacionin për kriteret që kërkon ligji për të zgjedhur si kryetar. Pika 8 është përgatitja e mbledhjes së përgjithshme, është thuar njoftimin e gjyqtarëve për datën, ditën dhe orën e mbledhjes për të qenë në të njëjtin uniformitet me parashikimin e nenit të mësipër. Për sa i përket tani neni 9, neni 10 dhe neni 11 thjesht një ka zhvendosje për të ndjekur në rreth kronologjike hapat e mbledhjes. Në 1.9 nga ana e komisionit është verifikimi kriterieve për kandidatët. Unë kam vlerësuar që duhet jetë në fakt neni 10 në vend të nenit 9, nuk ka ndryshim fare në formulim, vetëm se në nenin 10 te rregulloria është në pikën 2, në fakt duhet pika 1. E kam specifikuar në ndryshime. Neni 11 kam menduar që duhet jetë neni 10, por duke ju ndryshuar titulli, sepse me titullin drejtimi mbledhjes plenare kemi edhe nenin 4. Pra dhe neni 4, edhe neni 11, në draftin e sjellë nga komisioni përmbajnë të njëjtin nen, për të njëjtin emërtim. Dhe duke qenë se bëhet fjalë për zhvillimin e mbledhjes plenare, kam menduar që ky nen të titullohet zhvillimi i mbledhjes plenare dhe të mos ketë ndryshim në fakt në formulimin e tij. Nuk ka asnjë ndryshim, thjesht është titulli i nenit për të mos patur dy nene me të njëjtin titull. Po. Pastaj neni 11, tani këtu është ndryshimi. Deri tani kanë qenë më tepër gjuhë teknike legjislative. Këtu është ndryshimi që unë sjell nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës sjell një parashikim të ri që në fakt nuk e kishte as rregulloria për e sjell nga gjykata e lartë. Nuk e kishte këtë parashikim, e ka futur komisioni dhe komisioni ka parashikuar që para zhvillimit të mbledhjes të jetë kryetari i mbledhjes së përgjithshme, që në rast mund të jetë kryetari ose zëvendës kryetari, ai që verifikon përmbushjen e kritereve të kandidimit dhe përgatit listën. Në vlerësimin tim, kryetari i gjykatës së lartë apo zëvendës kryetari nuk mund të ushtrojnë kompetenca vendimarrëse nëse një kandidat plotëson kushtet apo një kandidat nuk plotëson kushtet. Duke qenë se mbledhja e përgjithshme është ajo që e zgjidh kryetarin autoritetin, mendoj unë, duhet ta ketë mbledhja e përgjithshme. Pra mbledhjes së përgjithshme duhet i përcillet lista e kandidatëve dhe dokumentacioni tyre dhe duhet jetë ajo që të përcaktojë se cila është lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret për të kandiduar. Sepse në të kundërt ne do të shtojmë një kompetencë kryetarit dhe zëvendës kryetarit që nuk e kanë në ligj, por dhe neni 51 i ligjit në fakt detyrë kryetarit të njofton ti dërgoj antarëve listën e kandidatëve që kanë shfaqur interes, jo listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret. Për këtë arsye, në nenin 11, ky është një formulim i ri, Klodi, nuk e di si do ta ndoni, kam menduar që në fillim të mbledhjes së përgjithshme, kryetari i saj lexon emrat e kandidatëve dhe prezanton dokumentat që provojnë përmbushjen e kriterëve të kandidimit. Mbledhja e përgjithshme është ajo që verifikon përmbushjen e kriterëve ligjore të kandidimit për secilin kandidat dhe miraton listën përfundimtare me emrat e kandidatëve që i plotësojnë ato. Votimi në këtë rast për përfshirjen e kandidatit në listë përfundimtare është i hapur, pra secili voton në mënyrë të hapur për kandidat që plotëson kriteret. Lista përfundimtare me emrat e kandidatëve që plotësojnë kriteret miratohet me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në mbledhje, që është shumicë funksionale për mbledhje, siç e ka dhe ligji, dhe pas miratimit të listës nga mbledhja e përgjithshme, secili nga kandidatët plaq paraqet dhe platformën e tij personale. Këtu në vijim, këto parashikim parashikojnë edhe fazat në cilën zhvillohet mbledhja. Pastaj vazhdoj me kreun e 3, nuk ka ndryshime të komisioni votimit, vetëm te pika 2, kam parashikuar që pasi mbledhja e përgjithshme të miratoj listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret ligjore dhe se cili prej tyre prezanton platformën për kace, drejtësues i saj lexon emrat e kandidatëve të miratuar dhe ngre komisionin e votimit. Pra ngritja e komisionit të votimit duhet filloj pasi mbledhja të ketë miratuar se cilat janë listat e kandidatëve që plotësojnë kriteret. Nuk ka ndryshim fare në formulim të tij. Neni 13 në fakt titullohet në rregulloren e sjell nga në aktin e sjell nga komisioni thot rregullat e votimit dhe thot para fillimit të votimit komisioni i votimit shpjegon mënyrën e rregullat e votimit dhe në fakt nuk përputhet përmbajtja e nenit me titullin e nenit. Atëherë un kam marr disa elementë të nenit 13, 14 dhe 15 të draftit të komisionit të karrierës dhe i kam zhvendosur në disa, do më thonë, të njëjtat formulime, nuk kam formulim të ri, në nenin 13, 14 dhe 15, duke titulluar nenin 13 detyrat e komisionit të votimit, neni 14 mbetet përmbajtja vlerës së votimit, dhe neni 15 procesi votimit. Pra, të gjitha këto që janë në nenin 14, 15, në fakt janë dalë në tre dispozita. Duke parashikuar shprej mirë cilat janë detyrat e komisionit të votimit. Komisioni i votimit është përgjegjës për zhvillimin e procedurës së votimit, numërimin e votave dhe shpalljen e rezultateve përfundimtare të votimit. Para fillimit të votimit, komisioni i votimit përgatit fletën e votimit që ne do ta miratojmë në formatin bashkëngjitur. Para fillimit të votimit, komisioni shpjegon mënyrën dhe rregullat e votimit dhe më pas shpërndan fletën e votimit që kanë shkruar. Numri i fletëve të votimit të përgatitur nga komisioni është i barabartë me numrin e gjyqtarëve të pranishëm. Në rast dëmtimit të fletës së votimit janë parashikimet që i kemi në rregullore. Komisioni ndihmohet nga kancelari. Pastaj është përmbajtja e fletës së votimit. votimi bëhet duke përdorur fletën e votimit që kemi të miratuar dhe mënyra se si renditen kandidatët në fletën e votimit mbas rendja alfabetik dhe pastaj neni 15 parashikon vetëm se çfarë përbën procesi votimit. Kjo është diçka që unë dua ta theksoj, edhe unë jam të njëjtin mendim me propozimin e komisionit të karrierës që votimi duhet të jetë i fshehtë dhe individual. Për zgjedhjen e kryetarit, procesi i votimit është i mbyllur dhe rezultati i votimit bëhet më njëherë publik. Pastaj është e drejta e votimit dhe mënyra se si votohet është e njëjta gjë, nuk ka asnjë ndryshim në formulim, thjesht ka zhvendosje të parashikime për ta bërë më të kuptueshëm nenin. Pavlefshmëria e votës, numërimi i votave nuk ka ndryshime, shpallja e rezultatit nuk ka asnjë ndryshim. Tani këtu te njoftimi i vendimit, unë e ngrita edhe herën e parë. Më duket që ky parashikim që ka sill komisioni që vendimin mbledhjes ti përcjell këshilltar gjyqësor, presidentit, kryetarit, kryetarit gjykatës kushtetuese dhe qendrës së votimeve zyrtare për votim në fletore zyrtare te kalim ligji, vlersoj unë. Dhe formulimi duhet të jetë që vendimi mbledhjes së përgjithshme për zgjedhjen e kryetarit gjykatës lart përmban rezultatin e votimit. Vendimi, emrin e gjyqtarit që zgjidhur kryetari, datën e fillimit të detyrës. Ky vendim nënshkruhet nga të gjithë gjyqtarët që kanë marrë pjesë në mbledhjen e përgjithshme dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit. Publikimi është i mjaftueshëm. Një kopje e vendimit i përsëritet këshillit lart gjyqësor, nuk është e nevojshme të publikohet në fletore zyrtare. Dispozita kalimtare mbetet e njëjtë, sepse kjo dispozitë kalimtare do shërbej vetëm për zgjedhjen aktualisht të kryetarit të gjykatës lart. Nuk kam asnjë lloj komenti. Jam dakord me propozimin. Do kanë në 22 është ndryshuar vetëm jo kjo rregullore, po këto rregulla për të ndjekur në uniformitet gjuhën e përdorur që jemi në fakt në miratimin e një vendimi me disa rregulla. Për pjesën tjetër jam dakord. Faleminderit.
Faleminderit zonë Peraj. Të ftoni antarët se kanë diskutim.
Po, kisha unë diçka.
Po, zonë Shehu.
Me qënë se ndryshimet e propozuar nga zonja Kuperaj sot na u prezentuan dhe na u relatuan. Dhe aktualisht, unë kam para dy drafte, një që nga ka vënë dispozicion komision në gjilin e karierës dhe një draft të ripunuar me sugjerimet të zonja Kuperaj. Unë do doja pa kohë dhe në mbledhjen e ardhshme për të njohur dhe për në bajtë një qëndrim. Faleminderit.
Faleminderit zonja Sheu. Në një diskutim tjetër ka? Në rënisu nga praktika dhe standart i mbajtër, kur një, të pak të një antar apo disa të tjerë kërkojnë kohë për të njohur materialet, por nisëm edhe nga fakti objektiv që na u paraqet përgjatë kësaj mbledhje, këtë draft i ri nga zonja Kuperaj në lidhje me këtë rregullore për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë, atëherë shqyrtimi i kësaj çështje do të vijojë në mbledhjet e ardhshme. Vazhdojmë me pikë tjetër e ditës, pikë 7, që ka të bëjë me miratimin e pozitivave të mbledhjeve plenare të datave 26/4/2023, 7/4/2023, 14/4/2023, 18/4/2023, 25/4/2023, 26/4/2023, 28/4/2023, 2 mbledhje, 8/5/2023, 11/5/2023, 18/5/2023, 24/5/2023, 25/5/2023, 29/5/2023, 30/5/2023, 56/2023, 66/2023, 76/2023 dhe 14/6/2023. Për të cilat me përmbajtjen e këtyre i njohur në kohë. Keni diskutim me përmbajtjen e tyre? Me qëse nuk ka diskutim, vazhdojmë votime për vendimin për katës.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Dakord. Qëna dakord? Luka, pro.
Brikena, pro.
Klodiani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për miratimin e pozitivave të mbledhjeve të Këshillit lart gjyqësor, Këshilli lart gjyqësor bazon bazën e gjyqësorë përkatëse vendosi pika 1 miratimin e pozitivave të mbledhjeve të Këshillit lart gjyqësor të datave 6/4/2023, 7/4/2023, 14/4/2023, 18/4/2023, 25/4/2023, 26/4/2023, 28/4/2023 në mbledhje, 8/5/2023, 11/5/2023, 18/5/2023, 24/5/2023, 25/5/2023, 29/5/2023, 30/5/2023, 56/2023, 66/2023, 76/2023 dhe 14/6/2023. Pikatë ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre pozitivave kryetare e Këshillit. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 8 të renditjes që ka të bëjë me shqyrtimin e prevendimit për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo kushtet e funksionit në mënyrë të përshtatshme, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës. Për këtë fjalë, relatori zoti Kurushi.
Faleminderit. Deri në datë 18/7/2023, pranë Këshillit Klarifikator është paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta të parashtruara nga zgjidhës kryetare e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës, sipas të dhënave të mëposhtme, bëhet fjalë për një çështje penale. Objekti i akuzës në 283 paragrafi 2 dhe 323 paragrafi 1 i Kodit Penal, numri gjyqtarëve që kërkohet caktohen është 3. Kërkesa ka ardhur nëpërmjet emailit të datës 18/8/2023 dhe numri i çështjes është 502. Kërkohet caktimi i tre gjyqtarëve për formimin e grupit të gjykues. Gjyqtarja zonja Merida Karaj ka caktuar masën e sigurimit ndaj të pandehurve që janë në gjykim, janë sjellë në gjykim. Gjyqtarët Suada Kurti, Aulon Pashaj e Ermelinda Pezo kanë gjykuar çështën penale themelit për bashkë pandehurit e tjerë. Zoti Ykash është përjashtuar nga shoqëria sipas urdhrit 186/21 i 2023. Mekanizmi skemës së delegimit të gjyqtarit dhe mekanizmi i transferimit përkohshëm gjyqtarit në këtë rast, pra në këtë çështje të kërkuar për plotësuar trupin gjykues nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës bëhet i pamundur për të zbatuar ndonjë përkushte. Komisioni i zhvillimit karrierës propozon mbledhjes së sotme zbatimin e mekanizmit caktimi gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ushtron ai funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në nenin 170 paragrafi 1 i ligjit 96/2016 si dhe në vendimin e Këshillit Klarifikator për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në këtë rast, duke marrë në konsiderat kriteret e parashikuara në nenin në paragrafin e 4.5 vendimit të Këshillit Klarifikator të përmendur më lart, Komisioni i zhvillimit karrierës propozon gjykata nga ku duhet për zgjidhjen me shoqë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, gjykatë e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër. Numri gjyqtarëve që duhet caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 3. Dhe në opsionin e pranimit të propozimit dhe mësimin për hapat e shorti që duhet ndiqen, Komisioni i zhvillimit karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohen 3 gjyqtarë të përzgjidhen me short 3 të tillë nga gjyqtarët e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, seksioni penal. Përjashtimet nga shorti referuar paragrafit 8 vendimit mësimëm të Këshillit Klarifikator cituar në të relacion, Komisioni i zhvillimit karrierës propozon në shurtimin e çështjes përjashtohet nga shorti zëvendës kryetari në detyrë i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, konkretisht zoti Sokol Shev. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa para shtë? Megjithëse nuk ka diskutime, të vazhdojmë me edhe në shortit.
Për kërkesën e përcjell nëpërmjet emailit datë 18/2023, gjyqtar të përzgjedhur Tonin Sterkaj relator, Arbër Çela dhe Besmir Stroka antar të trupit gjykues. Faleminderit.
Faleminderit. Me shqyrtimin e kësaj pike, është shqyrtuar gjitha pikat që kishin pjesë e renditjes dhe mbledhjet deklarojnë të mbyllur.